Ne favori de domne Radozavorsko amin'ny ety alakamisy 20 janoary 2024 ity ny lohateny mbovoatsika amin'izany. Olona 33 no voamarina fa tratran'ny coronavirus eny amin'ny tranom-pianatra eny Ankatso efa nisy tangafa ihany koa hita eny amin'ny oniversite n'Antananarivo raha ny fanazavan'ny filohan'ny andro any. Nitondra fanazavana misimisy kokoa momba ilay peptona valambefapolora nomen'ny fitondrana ny jirama nitondra tenin'ny governemanta androany nambarany fatsialohan'ny mpanjifa ilay saram-pandaniana jiso rano midangana be tamin'ity volana janoary ity. Efa nanalavitra tanteraka ary tsy ahina no tapody koa eto amintsika intsony ilay rivodoza Eloise mbola hitondra rotsakorana betsaka amin'ny faritra maro anefa izy io ny teo anivony sampana fa mantatra ny mety ho toetry ny andro. Anvelany nafatilona efatra kehitriny ilay fikoana nitranga tany Madrid renivohitra Espagne normaly anisan'ireo namony any ny piretra ray anisan'ireo naratra mafy tamin'izany. Andro Robelina ny amin'ny teknika Jolo Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao falmerab zay tompolasy tompovavy manasanao anaraka izany amin'ity ariva ity. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohateny mbavao teo izany dia olona 33 tamin'ireo 40 natao fitiliana no voamarina fa tratran'ny coronavirus teny amin'ny tranom-pianatra eny Ankatso. Mpiasan'ny fahasalamana eny amin'ny toeram-pitsaboana eny Ankatso moa niray tamin'izy ireo efa miroso amin'ny fandraisana andraikitra ny kroasy ny ministerapia manoloana izao tranga izao. Rivalnay no mitatitra ny vaovao.
Tsy hononintsony araka izany fa tena ofisialy ny fisin'ny coronavirus eny Ankatso. Mbola niandra ny valin'ny fitiliana rahateo vao afaka nanambara ofisialy ny vokatry ny fitiliana ireo tompona andraikitra. Tsy niandry ela kosa fa efa nisy ny fandefasana fanafody sy ny famendrana fanafody teny Ankatso. Voakasika izany na ny teny amin'ny esplanade Ankatso na ny teny amin'ny trano fonenan'ny mpianatra Ankatso 1 sy Ankatso 2 Amboipo ary mbola hitohy eny Ambatomaro izany. Manampifanazavana ny italian'ny croix Rasolomandimbo Mahefa.
Nandray fepetra izahay ary nidina nanao fanentanana teny amin'ny cité universitaire nanomboka teny Ankatso izany ateny Ankatso dia ho an'ny androany moa izany dia efa veny ambopoko izahay sady nandraraka fanafody no nanentana mpianatra teny amin'ny cité izany amin'ny fampiasana karokoso fanajana ny fepetra rehetra ara-pahasalamana ilaina ao anatin'ity valana retin'ity. Misy ihany koa androany ny fiaraha-miasa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana fametrahana ny installationna prélèvement sanguin zany a zay napetraka eo akaiky ny barriera nakato miditra amin'ny fidiran'ny mpianatra oniversité ka efa misy mpianatra ny oniversité maromaro efa manao testo amin'izao fotoana izao. Ireo zay na ianona hoe misy mampiay a zany alohany efa nantsoana mandeha makao.
Fa efa nisy tranganaretina coronavirus hafa ihany koa ankoatra ny eny amin'ny tranom-pianatra eny Ankatso raha ny fanazavan'ny filohan'ny oniversité n'Antananarivo androany mpianatra iray eo anivon'ny sangom-pampiofanana momba ny fambolena sy ny fiompiana moa no voalaza fa mitondra io tranganaretina voamarina fa COVID-19 izany ary tsy teny Ankatso nahazahoana izy io fa tamin'ny fizaranasa nataony tany ivelany. Efa noraisina ho ny filohan'ny oniversité ny fepetra ka efa narana avokoa ireo 20 mpiara-mianatra aminy sy ireo nifandray tamin'izy ireo avy. Momba ny fepetra fisoroana eny amin'ny anjerimanontolo moa dia nilaza ny mpitantana ny oniversité fa efa nisy hatrany ny fiarovatena ny mpianatra 3 sy 4 alina hatramin'izay. Efa misy rahateo fandraisana andraikitra manoloana izao zava-mitranga eny Ankatso izao raha ny fanazavany ny filohan'ny oniversité n'Antananarivo ihany ny profesora Mamy Ravelomanana.
Eka ny COVID diteneno amin'ny gazety teo zao lery amin'ny cité universitaire za tsy miteny hoe tsisy idiranny oniversité fa juridiction an'ny croix izy. Efa mandray ny andraiky ny tompona andraikitra rehetra na ny eo amin'ny ministère en santé na ministère enseignement supérieur eo ambany fitantana ny avy antrany zany. Ny eto anivo ny anjerimanontolo ny campus pédagogique atramo zao hoe confiné raibetsy amin'ny accordé le piaramianatra amin'izay eo amin'ny 20 eo na ampidina daholo raha rery amin'ny cité mazava azy tsy tokony hiditra aty amin'ny ancienne pédagogique izy ary zay olona nifanerasera taminy zany amin'izao fotoana zao dia tsongaina hoe aiza daholo fa ny ancienne pédagogique zany araka ny tento rain confirme ohatra amle kany mpianatra voroana dia stage tany ivelany dia azo mitandra izy satsy tetona
Iandry apitonina ny valiny fitakina nataony kosa ireo mpianatra ompitsabo araka ny tapaka izy ireo teny akaso androany. Ny famotoana teny amin'ny esplanady moa izy ireo, ireo mpianatra ireo zany saingy voatery namonjy fifitrano fianarana mba ho fanajana ny fepetra sy sakana ara-pahasalamana iadiana amin'ny coronavirus. Vaovao irahantsika ihany amin'ny rivoana.
Orakoraka sy fitsofana kiririka no nataon'ireo mpianatra ompitsabo izay niaraka tamin'ny fanamiana ary nankanjo fotsy teny amin'ny esplanady Ankatso. Nisy ny fifampiresahana tamin'ireo mpiasa avy eo amin'ny trano kintana ka ny fanarana fa hamonjy efitrano ireo mpianatra noho ny fivoriana. Nanamafy ary ireo mpianatra fa nisy ny valiteny avy amin'ny ministerapia fa ho azo ara-fantarany ao anatin'ny 20 andro ny vatsim-pianarana takiny sy ny tambokarama amin'ny fanazarana azy. Efa nisy rahateo ny fionana teo amin'ny solotenan'izy ireo sy ny ministra profesora Assoumakou Elia Beatrice. Nitodika tamin'ny filohan'ny repoblika kosa ireo mpianatra manoloana ny olana eo amin'ny rano sy ny trano fivoahana eny Ankatso. Nisy ankoatr'izay ny tsindrim-paingotra ho an'ny oniversite an'Antananarivo manoloana ny fisoratana anarana fanazavana entiny ny filohan'ny mpianatra ompitsabo.
Sotra aloha ny faculté de médecine an'Antananarivo sy ny ministère d'enseignement supérieur tsy nitsahatra nanome vahaolana anay fa na izany koa tianay ny manamarika hoe mba nafinaritra anay kokoa raha afaka nandray anay mialoha teto anivon'ny présidence l'université satria mampalahelo ihany ilay tsy firesana eo anivon'ny mpianatra sy ny tompona andraikitra fa lasa miteraka zavatra trano fa na izany aza misaotra foana zay ny ministère d'enseignement supérieur sy ny faculté de médecine an'Antananarivo fa zareo ihany mbola nanao ny atsika rehetrarehetra atsaranyity. Manaraka izay moa araka ny fantatrareo mpianatra ompitsabo zany fianakodana fa manaja ny fenitra ara-pahasalamana rehetrarehetra zany fianakodana fa manaja ny fenitra ara-pahasalamana rehetrarehetra.
Eo amin'izay olana amin'ny lafiny fampianarana izay ihany mpampianatra maro nefa tsy mandray karama tsony amin'izao miseho lany loatra ny olana satria marary ny fanabiazany eto Madagasikara. Nopotsipotserin'ireo mpampianatra avokoa ireo vay marary azy ireo nandritra ilay andro isaintsainana anomezan-danja ny fanabiazana. Isika moa tanterana androany sarampitso eny andravoangy ambony sisaky ny distrika ka andraisan'ireo solotena ny mpampianatra anjara zany. Angonina moa ny fekevitra rao etsika izao ka atolotry ny vovonana syndika momba ny fanabiazana zany hoe ny PASEM izay mpikarakara ny hetsika ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena. Nambaran'izy ireo manko fa mila vaholana maika avy amin'ny fitondrana ny resaka fandraisana mpampianatra ho mpiasa mpanjakana ny vacation ilay fepetra aotra ariary ny karama tara fandoavana sy ny sisy. Manazava ndre matoro Ajoariery William Victor ao anatin'ny vovonan'ny syndika ny fanabiazana eto Madagasikara na ny PASEM.
Raisintsika ho manokana fotsiny zany zao hoe 91,000 ariary ny omeny fanjakana zay ny ena raha hoarina tamin'ny teoloha zany satria ny teoloha ray alina sy ray hetsy. Anisan'ny anaovana iantsoavo ny fanjakana voalohany zany zay aloha hoe ny fanjakana amin'jiro an'izao fotoana zao a dia tsy teteza mita intsony fa repoblika manana fahafahamanao everinay fa afaka miasa ary afaka miatrika mamaha olona fanjakana amin'izao fotoana zao ka manao antsoavo zany izahay satria tsy tianandratsy tsy tianay a raha ikorotana ny tany sy ny firenena satria eo anilan'izany vahoaka zany ny tena pisin'ny syndika mitady amin'nyrehetrarehetra zany zay isoroana ny olana raha misy ny atao hoe mety hokorotana mety tsy avahan'ny mpisehitra syndikala société civile na le reo le mpampianatra na reo le vahoaka ny tena ho fototry ny olona zany efa varia fanatanteraka zany any mety tena ho fototry ny olona makasika an'izay satria ireo mpampianatra ireo zany nareo mpiasa ireo a rehefa tonga amin'izay atao hoe marary azy zay tsisy mpamaholana mamety hatsiary tena izy vakamboto velondray a mety hitrotra izy dia mety tonga amin'izay ka zay zany nanaova le te hisoroka izahay a tsy te hanana ny ratsy izahay a ka manao antsoavy zany zay dia an'izao. Ny syndika koa misy mangina ministera efa tsy niteny raha teo ka aminay zany zay tsy mety zay fa manameloka an'izay rehetrarehetra zay zay a zay dia manao antsoavo a amin'ny famahanany olana tsy mandray karama ny mpampianatra rehefa tsy mandray karama izy a dia tsy milamina ny asa misy fiatraikany a aty amin'ny asa fanabiazana izany.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany saingy vaovao momba ny jiro sy rano izay mampitaraina ny maro ankehitriny foana tsy ho alohan'ny olom-pirenena ilay sarany fandaniana jiro sy rano izay nidangana be tamin'ity volana ity araka ny toromarika nomena nandritra ny filankevitry ny ministra Omaly hoy ny mpitondra teny ny governemanta androany. Ny orinasa jirama kosa ho izy no isana ny fomba amerenana ny fikajiana ny vola tokony ho alohan'ireo mpanjifa fa saingy ao anatin'ny fepotoana 8 ambin'ny 40 no anaovana izany. Nanangona ny vaovao Oly Ranaivo.
Fanapakevitra mahakasika mivantana ny fiainan'ny vahoaka ny fampiakarana ny sara ny fandaniana jiro sy rano saingy tsy nisy ny fakakevitra nataon'ny tompony andraikitry ny orinasa jirama tamin'ny ministera pia ho an'ny mpitondra teny ny governemanta etsekilan'izay nakamaroa ny olom-pirenena no tsy afa-po amin'ny tolotra omeny jirama na ny tsy fisian'ny rano na ny fahatapatapahan'ny herinaratra ka tsy tokony isy mihitsy izay fiakaram-bidy izay hoiatrany ministra lalatiana arakotondrazafy Andriatongarivo vao manomboka miarina anaty fahasairanana ihany koa ny vahoaka ho izy no sady efa mandray fanampiana amina miliara avy amin'ny fanjakana ny orinasa jirama ny mpitondra tenin'ny governemanta lalatiana arakotondrazafy Andriatongarivo.
Tsy maintsy tsoahana eny anivo ny olom-pirenena zany hoe foanana aloha zany ny faktura nidangana be izay nozarain'ny orinasa jirama iny tsy mbola fotoana amin'izany amin'izao fotoana izao anatiny mbola fahasairanan'ny olona amin'ny jiro sy rano sy amin'ny lafin-javatra maro isan-karazany mbola mila vahana dia zay zany namezana toromarika ny eo anivo ny jirama tao anatin'ny filankevitry ministra ary amin'ny mampitondra teny ny governemanta no afahako manao an'izay fampitana izay ny zavatra misy a dia zareo ny fonjirama angamba no anazava hoe zao ny fomba anaovana azy zany fanatanterahana fa mazava kosa ny teny tao anatin'ny filankevitry ministra ny tapaka dia hoe 8 ambin'ny 40 tsy maintsy anatanterahana an'izay zany hoe tsy ho alohan'ny olom-pireneny ny faktura midangana be iny a tsy zakan'ny olona ary mahafantatra an'izany ny fanjakana mahafantatra an'izany ny governemanta tsy tokony fiasarana tambesatra mbola mafy no ny tokony ho zakainy zany ny olom-pirenena rehetra sy ny vahoaka malagasy.
Fa etsakilan'izay tsy mankasitraka ny fanomezany fanjakana baiko izay miaro fandrahonana ny orinasa jirama manoloana ilay fidangany saran'ny vidinjiro sy rano ny vondrona miaro ny zon'ny mpanjifa Garduc. Mitaky kosa izy ireo ny tokony anatanterahana ilay kapoaka manara-penitra araka ny fampanantenany ny fanjakana. Nivoatra moa ireo nandritra ny famelabelara-kevitra nataon'ny Garduc teny amin'ny folobeny eny Sorano androany. Tena toerana naka ny vaovao ihany Oly Ranaivo.
Tsy fampin'ny fanazavana manoloana ny fomba fandaniana jiro sy rano ataon'ny orinasa jirama mpanjifa no misy eo anivon'ity orinasa ity ka tsy tokony ho tonga amin'ny fandrahonana hoy ny vondrona miaro ny zon'ny mpanjifa Garduc. Tsy ahatompontrano mio ny mpanjifa amin'izay resaka fandaniana izay dia mila mitondra fanazavana mahakasika izany ny jirama hoy Andriamatoa Henri Lenoux avy amin'ny Garduc.
Ny farany teo zao raha ohatra optimisation ty nandeha conseil des ministres ary nitary tompony conseil teo de hoe miverina amle fomba fiasa teo aloha zany jirama ohatra nisy anga araka nyvolaza hoe fampitaholana hoe ao anatin'ny 48 nareo tsy maintsy averinareo ratsy zany de ratsy zany koakoan de suspension tsy fatao hoe inona nydika zay de zay kosa nanitsy hoe aza atao an'izany le izy fa tsy zany natao hoe bon gouvernance fa namanamana ohatran'izany ianao hoe ampitahorana ny olona vao amin'ny asany ahoana tsony moa ny fomba isany milamina raha ohatra ka ampitahoranao da ny 48 nareo de tsy maintsy averina amity nareo na efa zay de zay zany nefa tsy mety zany amina resaka bon gouvernance.
Manoloana ireo resaka fanovana ho kapoaka manara-penitra indray de nambara ny vondrona Garduc fa tsy tokony hijanona ho resabe izany mbola Andriamatoa Henri Lenoux avy amin'ny Garduc atrany.
Eo amin'ilay kapoaka eo mihitsy misy fomba ataon'ilay mpivarotra dia manjary tsy tery kapoaka mivarotonananao ary tsy raiky loa koa raha ohatra amin'ny kloa rahamozana ny angalavina dia voatery tsy maintsy manamarina ianao hoe raiky loa marina ve ty varotra na tery kapoaka marina ve ty inona zany lay kapoaka nampiasaina dia noho izay famailon'izay dia tsy maintsy naka andraikitra ny tompony andraikitra hoe aleo a amarinina mihitsy ty kapoaka ity mba tsy ho atonga n'le mpivarotra anararoatra ni panjifa amin'ny zavatra tsaradalana.
Azantsika io izay resaka kapoka manara-penitra izay fa hiverenantsika ny resaka rano na dia efa nisy aza nezaka nataon'ny jiramasa ny ministeran'ny rano tamin'ny fanoloana ny fantsona antitra izay mamatsy rano eny amin'ny faritra Itaosy iny dia mbola mijaly amin'ny fahazahoana rano sotro madio ihany ny akamaroan'ny mponina indrindra ny eny amin'ny kômina Itaosy izany. Nametraka ny tobo famatsiana rano amin'ny simbe plastika lehibe moa ny jirama nefa tsy mbola maharaka ny filany ny mponina ihany izany. Miandrandra vaaolana maharitra ny mponina raha nambarany benitanany ny Itaosy teo amin'ny micro ny Joel Rasolo Andriamatoa Randriana Arso Jean Richard.
Tena mbola tsy mifany ny olana ity, mbola sahirana dia sahirana izany ny mponina amin'ny izay fahazahoana rano fisotro madio izay. Ho an'ny olona le manana pompy ao an-trano nandaniny volana nampiditra an'ireny tsy tonga ao an-tokantrano ilay izy ary saiky ny ankabeazan'ny tokantrano ka ohatra hoe amin'ny fokontany faravohitra sisa manana rano ao an-tokantrano. Fa tsy tonga ao an-tokantranon'ny olona le rano dia mitaraina ny olona. Voatery hivoaka ivelan'ny trano ray izy aka rano nefany nazatra hatramin'izay tany aloha dia mamoa robinet izy dia misy rano azo raha hivoaka eny ivelany ray ihany koa ary na ilarana be na tsisy fahadiovan'ny rano mila tandrovana tsara. Dia angatahana foana moa izany ny ezaka avy amin'ny orinasa ny andraikitra an'izany mba hanatsara an'izay rano fisotro madio dia amin'ny faritra Itaosy hoe avy toerana Itaosy tokony mila suppresseur matanjaka ve anosika an'izay rano izay ho an'ny Itaosy avy toerana. Fikitihana daholo ny fantsona rehetra ve raha izay no vaaolana. Raha ohatra hoe nitosiky ny rano no vaaolana dia tokony hitadiavana fitaovana manokana na teknika manokana izany manosika ny rano tonga aty amin'ny faritra ny Itaosy.
Fa mety manitikitika ny saintsika koa aiza ho aiza ny rivodoza efa nanalavitra tanteraka ny Madagasikara tsy nanao tapody fo intsony ilay rivodoza Eloise hoy ny teo anivo ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro tany amin'ny manodidina ny 200 kilometatra andefa ny Besalampy moa no nisy ny foibeny androany maraina na izany aza nahazo aina ny vadika ho tempête tropicale modéré Eloise zany ka mitondra rotsakorana be dia be ho an'ny boeny melaka ary menabe ary ireo faritra ireo izay mbola nahazo filazana manokana amin'ny abetsahany rotsakorana mety ampidosa ho an'ny androany sy rampitso. Nirina Rabodavelo.
Saka vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Eloise no nampisorana ny faritra maro teto amintsika tao anatin'izay telo andro lasa izay. Efa mihamana lavitra ny morotsiraky ny nosy moa rivotoza io ankehitriny ka raha ny finafinan'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro hanomboka isava amin'izay ny andro atao anatin'ny telo andro avy. Hiakatra amin'andalana ihany koa ny maripana ambony ho an'ny faritry ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefan'ny nosy. Ny faritra atsimo andrefana iny no voalaza fa mety hisy fidinana ny maripana ho an'ny talata ho avy izao. Raha ny fanazavana dia iverina ho maina indray ny andro amin'ny ankapobeny na izany mbola hisitraka rotsakorana ny faritra maro ho anana lamanga manokana saika isaky ny takariva no hisiny ny orana mandritra ny telo andro eo. Andriamatoa no menjanahary mamy Andriamirato teknisianny meteo malagasy eny Ampasapito.
Dia tsy nanana aloha zao sy ny avaratra manontolo iny somary maimaina teo aloha teo ho an'ny fandalovan'ny Eloise no nazonjareo rotsakorana ary somary betsabetsaka fa orian'izay kosa nefany somary misy toerana miverina maina ndray zany amin'ny kapobeny ohatra hoe aty amin'ny tapany atsimo ny faritra aty Mangoro aty any loatra mahazorana kely any amin'ny kapobeny fa asaika ho maina ndray verina maina ndray zany. Ny faritra androy ndray zao androany izy mahazorana ny aty amin'ny atitany dia rapitsiko izy mbola mahazorana. Ny tena marina zany saika mahazoazorana foana izy ka hatramin'ny any amin'ny arobe any izy zay vao mety maina ndray. Ny toetrandro ho an'ny analamanga moa zany tafiditra anatin'ny ilay natsinanany afovoantany ny analamanga amin'ny ankapobeny dia ny ariva ndray zany izy milomano ny tena hoe hisitraka an'izay orana tandrifondraoana izay indrindra moa ny takariva.
Fa amafa ny zavatra rehetra tsy nety nataon'Andriamatoa Donald Trump tany Etats-Unis sy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary amerina ny fitokisan'ny vahoaka amerikanina ampitondra no anisan'ny asagoavana miandry ny Andriamatoa Joe Biden izay voanandray tamin'ny fomba ofisialy ny asany omaly Andriamatoa Ra-Tanora Julien mety sy tombontsoa ny Madagasikara hoy ity manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena ity ny maha demokraty an'io filoham-panjakana
Amerikana fa enina ambe fapolo io. Arbana la Cyril.
Izany ngia Joe Biden ny anao ny fomba rehetra hitazonana lara ny Etazonia amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny olo laharana hatrany amin'ny sehatra ny toekarena sy ny fampanjakana ny demokrasia noho izany sady hamafa ny tsinetina ataony ngia Trump sy ny ekipany no miezaka ny mamerina maka ny fony izao tontolo izao. Andriamatora Danoara Julien.
Satria betsaka ny gafy nataony Donald Trump fa didiny indrindra ny fitenenany ary nanambady ny afrikanina mihitsy izay teny ratsy ilay izy moa nefany lazaina fa firenena matanjaka mpitarika n'izao tontolo izao amin'ny zavatra rehetra dia tany Etazonia koa misy olona zao resaka droit de l'homme da anatiny zany na ivelany Etazonia dia ireny zao droit de l'homme ao Etazonia dia misy manalasalany olona ihany tamin'ny androny Donald Trump satria misy ekizy zao sarana tamin'ireny aman-dreniny tamin'ireny le hoe tsomponenany ireny misy efa mana nationalité amerikana dia nroahana tao Etazonia dia tsy nahagaga raha nisy an'ireny le hoe rotadrotaka ireny nataon'ny extrême droite satria tena nahazo vahana ny extrême droite tany Etazonia tamin'ingy Donald Trump.
Tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny tontolon'ny diplomasia maneran-tany izao navoavidany ngia Joe Biden izao sy ny lahateny nataony tamin'ny fotoana nandraisany tampomba ofisialy ny asany hoe Andriamatora Danoara Julien isany miandrandra izany Madagasikara.
Ika Madagasikara aloha fampiraraha amin'ny demokraty zay republikanina satria reny zany mahafantatra kokoa ary mitsinjy kokoa ilay tany madinika sy ny zon'olombelona any amin'ilay tany madinika fa aloha izy satria atramin'izay tamin'ny Obama dia nisy zavatra be dia be arotsika resaka homme santé zao dia Etazonia name zavatra be dia be dia reto koa zany zao vo eo dia hoe mba nome fanampiana koa any amin'ny resaka jerehany atsimo dia sisisa sisisa.
Rehefa avao ny ivelany manamafy ny fangatahana fahafana ho an'ilay pretra jezuita sy tamina sao soami ireo mpino kristianina ho arikanda ankehitriny no samboriny sampana miady amin'ny mpampirororo any Indmo tamin'ny 8 Oktobra 2023 ty pretra indiana ity no izy voalaza ho nanampy mpioko maoista sy manoana azy ireo amina fikomina fiampangana izay lavi ny ty pretra ty atrany 100 aty aoriny ny misamborana azy no lavi ny fitsarana atrany koa nefa ny fangatahana fanafahana azy afantarana ny mompera soamimo ny fiarovana ny zony ireo mponina zanatany any iarikanda. Niroso tamin'ny fanaovam-baksiny adiny amin'ny COVID-19 ny hoandro tsy manan-kelofana zany ny tao Vatican roany omaly azafady ny andehany voalohany aloha ireo nahazo ny anjara vaksiny ireo ary mbola isy ny andehany manaraka hoe Andriamatoa Matteo Bruni andehany voalohany izay nahitana ireo olona misitraka ny fampiatranona natokany fiketrahana masina ho azy ireo sy ny trano fandraisana sahirana karakarainy masera missionnaire de la charité naory ny masera Teresa ny 70 moa ireo tsy manan-kelofana vita vaksiny adiny amin'ny COVID-19 hatramin'ny omaly io. Mitohy misa efatra ankehitriny ireo olona maty vokatr'ilay fipoahana nitranga tamin'ny trano lehibe iray anisan'izany ny fiangonana tao Madrid omaly namony ny ihany koa moa androany vokatry ny ratra mafy nahazo azy tamin'ny lozy io ny pretra ray anisan'ireo olona naratra navotana omaly araka ny fampitam-baovao avy amin'ny arsidiosezy ny Madrid akoatr'ireo namony ainy moa dia nisy olona folo hafa naratra voalaza fa ho antony izao natonga ny fipoahana izao ny fisiny fuite de gaz tao amin'ilay trano. Farany nampafantari ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden androany ny antsipirihany tondrozotra mifantoka amin'ny paikady hiatrehana sy adina amin'ny valanaretina COVID-19 voarakitra anatin'izany ny fampiatoana ny fanaovam-baksiny fampitomboana azafady ny fanaovam-baksiny sy ny fitiliana ny tsimokaretina amin'izao fotoana mampironkatra indray ny faritany ny coronavirus izao ary fepetra tsy maintsy anaovana ny aro vavasorona ho any rehetra akoatra iray dia mikasa ny angataka fanampiana ara-bola 700 milliards $ amin'ny kongresy amerikanina ny filo Biden hiatrehana izay ady amin'ny valana retina izay. Farana ny vaovao tamin'izao takariva madiva ho alina izao ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao rampitso amin'ny fito maraina indray veloma tompoko.